Grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā Saeima pieņēma pērn rudenī. Tie paredz divus būtiskus jauninājumus maijā gaidāmajās vēlēšanās. Pirmkārt, to, ka varēs nobalsot klātienē vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. Otrkārt, Latvijā iepriekšējās balsošanas dienās varēs nobalsot jebkurā iecirknī, ja vien šie iecirkņi nodrošina vēlētāju sarakstu elektronisku datu apmaiņu. Lūk, šīs sistēmas ieviešanai nauda Šī gada budžetā centrālajai vēlēšanu komisijai nav piešķirta. Stāsta CVK vadītājs Arnis Cimdars.
Un ja mēs varētu salīdzinoši iedomāties, ka Saeimas vēlēšanas ir parīt, un rīt ir pašvaldību vēlēšanas, kas ir pa vidu pirms tam, un šodien ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, tad, ja mēs vēlamies Saeimas vēlēšanās lietot gan pasi, gan personas apliecību, un balsot brīvi jebkurā iecirknī, gan iekšzemē Latvijā, gan visos iecirkņos ārzemēs, tad mums ir nepieciešama funkcionējoša vēlētāju datu apmaiņa tieši saistēs ar iecirkņiem ar pietiekami augstu garantiju, ka tas nostrādās. Kāpēc es saku parīt Saeimas vēlēšanas, rīt pašvaldību un šodien Eiroparlamenta? Tādēļ, ka vēlēšanām ir tāda specifika, ka starp vēlēšanu periodā faktiski nekādus izmēģinājumus, testus nav iespējams izdarīt, jo šie tūkstots vairāk iecirkņi neeksistē un dabā nestrādā.
Lai izmantotu elektronisko vēlētāju datu apmaiņas sistēmu kā pakalpojumu, nepieciešams nedaudz vairāk par 111 tūkstošiem eiro. Lai iegādāto sistēmu īpašumā, ar iespējām viņu lietot nevien datoros, bet arī viettāluruņos, vajadzīgi 530 tūkstoši eiro. Par radušo situāciju CVK vadītājs šonedēļ brīdinājis Saeimas frakciju vadītājus, gan nosūtot vēstules, gan tiekoties personīgi. Attīstībai par Saeimas frakciju vadītājs Daniels Pavļuts ir neizpratnē.
Tas būtu lieliski, ja vēlēšanās, jebkurās, tostarp arī šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, varētu balsot ar jebkuru personu apliecinošu dokumentu, jebkurā iecirkni. Tas būtu kolosāli. Jautājums, es domāju, man tāpat kā daudziem redzēt, kāpēc sen jau tā nav? Kāpēc tāds pieprasījums atnāk tagad, kad jau budžeta pieprasījuma valdība ir izskatījusi? Nu, tomēr budžeta seminārs jau bija, visas tās galvenās izvēles ir izdarītas, ko atbalstīt, ko neatbalstīt. Tagad nāk Cimdara kungs ar šiem aprēķiniem pie frakciju vadītājiem. Saprotat, ka jaunas naudas, ko dalīt jau nav.
KPVLV Saeimas frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs uzsver, jautājums jāapspriež koalīcijas sadarbības padomē.
Arī mūsu frakcijā šī viedokļa pagaidām nav. Šī ir salīdzinoši karsta ziņa, tā ir jauna ziņa. Nu, tur jāpaiet laikam līdz kamēr mēs esam izgājuši caur savstarpējās koordinācijas posmu.
Cimdars stāsta, ka par trūkstošo finansējumu politisko spēku pārstāvjus ir informējis laikus. To, vai naudu tiešsaistes datu apmaiņas sistēmai varētu atrast, finanšu ministrs Jānis Reiris no jaunās vienotības pagaidām neizslēdz.
Tātad mēs gaidām atzinumu no atbildīgām iestādēm, kas ir atbildīgas par IT sistēmu drošību, un tad, kad šis atzinums būs, ja būs pozitīvs, tad vērtēsim iespēju šos līdzekļus dabūt, ja būs negatīvs, tad atteiksim.
Novērtēt sistēmas drošību lūdza CRTLV un aizsardzības ministriju. Ella Simjonova, Latvijas radio.